ampianaro ary tompo ny soritrao tario amin'ny fahamarinanao aho. Aleluya. Evanjely masina no soratan'ny masinda Marka toko fahaenina andinina fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Tamin'izany andro izany nare ny lazan'i Jesosy Herôda ka hoy ny sasany hoe Joan Batista nitsangako velona izay ka izany no hiasanareo hery mahagaga aminy. Fa ny sasany kosa nanao hoe Eli izay e, ary ny hafa indray dia hoe mpaminany izay dia toy ny iray amin'ny mpaminany. Ary nononandre izany Herôda dia nanao hoe Joana izay e, dia ilay efa notapahako ny lohany fa efa nitsangako velona izy. Fa Herôda io ihany moa no naniraka hisambotra sy hamatotra any Joany tany an-tranomaizina noho ny amin'ny Herôdiada vadin'ny Filipo rahalahiny izay nalainy ovady, satria Joany nanao taminy hoe tsy mahazo manambady ny vadiny rahalahinao ianao. Koa tonga halan'ny Herôdiady izy a sy ny rino ho faty aza, saingy tsy azo ny natao izany a no nitahotry Herôda any Joany izay hitany fa lehilahy marina sy masina ka narovany sady narahany hevitra tamin'ny zavatra maro sy noenony tamin'ny kafaliana. Ary tonga ny andro tsara dia ilay fitsingerenan'ny taona nahaterahany Herôda ka nanaovany fanasana ho an'ny manamboninahiny sy ny tomponarivo ary ny loholona tany Galilea. Fa niditra nandeha tao an-trano fanasana ny zanaka vavin'ny Herôdiada ka nahafalan'ny Herôda izany sy izay niara-nihinana taminy, dia hoy ny mpanjaka tamin'ny razazavavy: angatao amiko izay tianao fa omeko anao. Sady nampiany tampianianana hoe ninoninona angatahanao amiko dia omeko anao na dia niatsasaka ny fanjakako aza. Dia nivoaka razazavavy ka nanontany an-dreniny hoe inona no angatahako. Ary hoy ny reniny: ny lohan'i Joan Batista. Dia nidodododo faingana nakao amin'ny mpanjaka razazavavy a ka nangataka hoe tiako raha omenao ahy ando vy izao ankehitriny izao ny lohan'i Joan Batista. Nalahelo ny mpanjaka kanefa noho ny fianianany sy noreo olona niara-nihinana taminy a dia tsy sanandahany razazavavy izy fa naniraka faingana ny mpiambina anankiray nasainy nitondra ny lohan'i Joany tamin'ny lovia. Dia nandeha nanapaka ny lohan'i Joany tao hatramin'ny maizina ilay mpiambina ka nitondra azy tamin'ny lovia ary nomeny andrazazavavy, dia nomeny razazavavy andreniny kosa. Noho ny nandre izany ny mpianatry Joany a dia tonga naka ny fatiny ka nandevina azy. Izany ary ny tenin'ny tompo deraneo anao ry Kristy. Kristianina havana, tsy ampy ahafantarana an'i Jesosy ho Mesia ny fahitana fahagagana. Izany hoe tsy voatery hiteraka finoana ny fahitana. Maro manko ireo niaona tamin'i Jesosy nahita fahagagana na farafaratsiny na eny ny momba azy fa tsy nino hoe izy no ilay Mesia andrasana. Nampidiriny masinda Marka ao amin'ny fitantarana ny fanarahana ny apôstôly a ny namonoana ny Joan Batista, entina ilazana fa mety hiatra manaina ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Toan'i Jesosy, toan'i Joan Batista, takizany koa ireo apôstôly samy martirin'ny eglizy namakavaky ny taonjato maro. Fa tsiraraka tany akory ireny fa tahaka ny rano nanondrahana ilay votsarana fafy ho tonga hazo. Antony namonoanan'i Jean Baptiste moa dia izy nijoro tamin'ny marina momba ny fitondratena. Tsy azo vadiana ny vadiny rahalahy, araka ny Levitika 20:24. Aoka isika ho sarotiny amin'ny sotoavina fa tsy hobarana any amin'ny fitondratena. Voafandriky ny lela moa Heroda mpanjaka teto ka tsy maintsy nampanapa-dohan'i Jean Baptiste na dia tsy sitrany aza zany. Indraindray isika mamato tena fahatany, mivoady etsy, minine roa, ataovy ampy ny fikasana tsara ombana fiainana. Engane tsy hivadika amin'Andriamanitra isika na dia hiatra manaina aza. Amena.